Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23-may, seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Bugungi dasturimizda
masalan ni haq nadare ke da masail budije va masraf budije tasvim bigire. Yaqqa nadare ke da idori Afg'onistoni betane tag'yirot biyara. Ina
faqat 2014-yilgi prezident saylovlarida Ashraf Xonini quvvatlab, islohotlar bo'yicha favqulodda namoyinda bo'lib ishlab, yaqinda bu lavozimdan olingan Ahmad Ziyo Masud vaziyatdan norozi. Mahalliy matbuot bilan suhbatda Masud rahbariyatni qonun buzarlikda ayblaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Masalan, haq nadare ke da masail budije va masraf budije tasvim bigire. Yaqqa nadare ke da idori Afg'onistoni betane tag'yirot biyara.
2014-yilgi prezident saylovlarida Ashraf Xonini quvvatlab, islohotlar bo'yicha favqulodda namoyinda bo'lib ishlab, yaqinda bu lavozimdan olingan Ahmad Ziyo Masud vaziyatdan norozi. Mahalliy matbuot bilan suhbatda Masud rahbariyatni qonun buzarlikda ayblaydi. Masud aynan hukumatni tanqid qilgani uchun ishdan bo'shatilganini aytadi. Unga ko'ra, Ashraf Xoni islohotlar tarafdori emas. U o'zining qudrati va kuchini oshirishga urinmoqda, deydi Ahmad Ziyo Masud. O'z mavqeini saqlab qolish uchun har qalay usuldan foydalanmoqda, deydi Masud.
Va bayi mutaqid shudim ki, hukumat tar zaminahay muxtalif mutaqid ba urdan islohot nis mutaassifona.
Hukumat barcha sohalarda islohot kelishiga harakat qilmaydi. Siyosiy, iqtisodiy, xususan xavfsizlik sohalarida. Hukumatda toliblarni nobud qilish uchun hech qanday siyosiy iroda yo'q. Qo'mondonlarga, toliblarga hujum qilmaslik buyurilgan, dedi Masud.
Vaqti bo'ldi, maraftim Safovat Shamol. Va davojam ro'y Saymon Sabov saroy nizomi dedim.
Uning nazarda G'ani va yaqinlari toliblarni harbiy bir kuch sifatida o'ziga homiy o'laroq saqlab qolmoqchi. Prezidentning hukumat islohoti bo'yicha sobiq favqulodda vakili Masud hozirgi sharoitda barcha salohiyatni G'anining qo'lida ekanini aytadi. O'rinbosarlari, vazirlar, hokimlar ishlarini o'zi qilayotgani va ular vakolatlarini cheklaganini bildiradi.
Hadi general do'stim, dastur joyishon, moras sohtor dur sohtor.
O'tsi prezident general Abdulrashid do'stim vakolatlari cheklandi. Men ham hukumatdan chetlantirildim. Siyosiy guruhlarning ishtiroki cheklangan, siyosiy faollar ishtiroki ozaygan mamlakatda tabiiyki norozilik ko'lami oshadi. Hukumat inqirozga yuz tutadi, dedi Masud. Amerika Qo'shma Shtatlari vositachiligida tuzilgan milliy birdamlik hukumati siyosiy kelishuv o'rnida turli to'dalar va xalq orasida ittifoqsizlik urug'ini sochayotganini bildiradi. U ichki nizolar boshlab ketishidan ogohlantiradi.
Soxtaroy qavmi degan madarda mardam Afg'onistonni nima yo'qlar. Durust. Mo'vaqqayni hukumat یک دولت مدرن ملی داشته باشه، نه حکومت قومی.
اشرفخان عمرنی خارجده اوتکزده، لیکن اونین قلمشنی کورگن آدم ایندیگنه اطراف قشلاقتن آلب کلینگن انسان دیب اویلیده. اینده قومی حکومتلر اشکه یرمیده، زمانوی حکومت تشکیل قلنش ضرور دیده مسعود.
یک نفری که کلگیر بازی بده و در اول بگه که ما معتقد به اصلاحات سیاسی است، وقتی که قدرت بگیره معتقد به او نباشه، سر از این تا آدم چین آمادم باید باید؟
مزار شریفتن تحلیلچی عبدالقدوس قلیچ سیاسی رهبرلرنی 7 اولچه بر کسشگه چارلایده.
اگر اختیار واسطه مردمگی باشه خب مردم باید تسلیم آلده، اما حالا فعلا شو کپسکالدار که میدالگه مصرفی تیره بودتیله بوله، اگر دواتوز بوده که بوله یخشرا اویله قدم کویسیله، بوزره قدرتگه تکنگه یخش آدم ده بوله، بوزره قدرتن قدرت که بوزن یخش آدم بوله، بوزره قدرتن تکنگه باشقال یمان بوزنن کوره شو ده یخش یمانده
تحلیلچی نظرده دموکراتیک دولتلرده بیرلگن وعدلر عملده تطبیق قلنمسه حکومتگه باسم اتکزش کرک. عبدالبصر الغار، امریکا آواز رادیوسی اوچون.
Donald Trump xorijdagi ilk safari bilan band ekan, Rossiya ustidan tergov hanuz Washingtonni o'z domiga tortgan eng katta mashmashaligicha qolmoqda. Eng so'nggi matbuot xabarlariga ko'ra, prezident Donald Trump Rossiya rasmiylari bilan uchrashuvda FBR rahbari James Comeyning ustidan haydalishini katta bosimning bartaraf etilishi deb atagan, ammo bu ma'lumot tasdiqlangani yo'q. Prezident Donald Trump va uning ma'muriyati a'zolari Saudiya Arabistonida qilich ko'tarib raqs tushar ekan. Oq uy New York Times nashri chop etgan yangi mashmasha tafsilotiga oid savollar bilan olishdi. Maqolaga ko'ra, Trump James Comeyni ahmoq deb atagan, uning haydalishi ortidan FBRning Rossiya tergoviga oid bosimi kamayganini aytgan. Prezident aniq nima deganini eslolmayman va nashrdagi detallar to'g'ri matndan olingan deb o'ylamayman, deydi Milliy xavfsizlik bo'yicha Trump maslahatchisi Mark Master ABC kanali bilan suhbatda. Trump Rossiya tashqi ishlar vaziri va elchisi bilan uchrashganda Mark Master ham yonida edi. Trump Rossiyaning AQSh sayloviga aralashgani yuzasidan Kreml mulozimlarini so'roqqa tutdimi degan savolga javob berishdan o'zini olib qochdi.
What I'd like to do is move beyond all of the Russia news so that
suhbatdan maqsad Rossiyaga oid barcha gap-so'zlarni ortda qoldirib, hamkorlik imkoniyatlarini topish edi, dedi Mark Master. Rossiya munozarasi unutilish o'rniga yanada kuchaymoqda. Komi ishdan olinishi ortidan Adliya vazirligi mojaroni tekshirish uchun maxsus tergovchi tayinladi.
We have no idea whether there was collusion or not. Was Comey fired in a brilliantly unsuccessful effort to
Trump jamoasi bilan to'qnashuv bo'lganmi yo'qmi biz bilmaymiz. Shunga oid tergovni to'xtatish uchun Komeyni ishdan haydashgandir. Buni bilishimiz kerak, deydi demokrat qonunchi Brett Sherman. Matbuotning yozishicha Trump avvalroq Comeydan Michael Flynnga oid tergovni to'xtatishni so'ragan. Comey bo'lib o'tgan suhbatni yozib qo'ygan. Agar to'g'ri bo'lsa, bu yozuvlar oshkor qilinishi kerak, deydi qonunchilar. Bu hujjatlarni hech kim ko'rmagan. Lekin biz buni tekshiryapmiz, deydi respublikachi qonunchi Jason Shaffes.
Documents will help us to
nima haqiqat va nima yolg'onligini tekshirishda bu hujjatlar yordam beradi. Bosti-bosti qilishga urinish bo'lganmi? Shuni aniqlashimiz kerak, deydi demokrat Elijah Cummings. Sobiq rasmiylar ham xavotirda.
I hope we get less drama out of the White House.
Oq uyda kamroq mojaro bo'lishini istaymiz. Matbuot ham sal o'zini bosib olishi kerak, deydi sobiq davlat kotibi Condoleezza Rice. James Comeyning o'zi tez orada Kongressda hisobot berishi kutilyapti. Washingtondan men Behzod Muhammadi.
Yirmi 24-25 may kunlari prezident Donald Trump Vatikandan Brusselga yo'l olib, NATO Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi yig'inida qatnashadi. Sovuq urush paytida tuzilgan bu tashkilot faoliyatida Qo'shma Shtatlar muhim rol o'ynab kelgan, ammo Donald Trampning bayonotlari a'zolarni xavotirga solmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. O'tgan oy Tramp NATO rahbari bilan uchrashuvidan so'ng alyans haqidagi fikri o'zgarganini aytgan edi.
I said it was obsolete.
NATO eskirgan emas, dedi u. Saylov kampaniyasi paytida Tramp Amerika manfaatlari endi birinchi o'rinda bo'ladi. Boshqalar bizning kuch-qudratimizni suiiste'mol qilmoqda, deya bong urgan edi.
He was pretty ill-informed previously.
Tahlilchi James Goldgeyerga ko'ra, Tramp o'shanda bilimi sayoz bir nomzod edi. 1949-yildan buyon Davlat xavfsizligi markazida bo'lgan yaqin ittifoqchi bilan birdaniga aloqani uza olmaysiz, deydi u. Oq uy rasmiylari jurnalistlarga tushuntirish berdi.
President Trump understands that America first.
Amerika manfaatlari ustuvor degani mamlakat boshqalardan o'zini ajratib qo'yadi degani emas. Ittifoqchilik rishtalarini mustahkamlash yo'lidan boramiz, deydi prezidentning xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi HR McMaster. Donald Trump bir masalada yon bermayapti. Ya'ni NATOni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashga hamma birdek hissa qo'shishi darkor. Davlatlar yalpi ichki mahsulotining 2%ini mudofaa uchun ajratishi kerak.
The question really is what are the outputs of this investment? And then
shuncha sarmoya nima meva beryapti deb so'raydi tahlilchi Steven Blank. Ko'p davlatlar mudofa uchun endigina ko'proq mablag' ajrata boshlagan. Alyans safini ham turli davlatlardan zobitlar bilan to'ldirish zarur, deydi u. Ekspertlarga ko'ra, Rossiya agressiyasi, Yaqin Sharqdagi mojarolar hamda Afg'oniston va boshqa o'lkalarda terrorga qarshi kurash bois NATO bugun har qachongidan ahamiyatli. A'zolar prezident Trampni ham shunga ishontira olish kerak, deydi ular. Shohruh Hamro, Washington.
AQSh prezidenti Donald Trump federal qidiruv byurosining yaqinda ishdan olingan direktori James Comeydan sobiq milliy xavfsizlik maslahatchisi Michael Flynn tergovini to'xtatishni so'ragani hamda Rossiyaga maxfiy ma'lumot uzatgani haqidagi xabarlar Amerika rahbari obro'siga putur yetkazmoqda. Demokrat qonunchilar hatto Trumpni impeachment qilishga chaqiryapti. Prezident tanqidchilari va matbuotga shunday javob berdi.
No politician in history.
Tarixda hali hech bir siyosatchiga bunchalik adolatsiz muomala qilishmagan. Ammo bunday odamlarga, tanqidchilarga orzularingiz yo'lida to'g'anoq bo'lishiga imkon bermaslik kerak, dedi Trump. Demokratlarning Senatdagi sardori Chuck Schumer shuncha mashmashadan so'ng prezidentga ishonish mumkinmi degan savolni o'rtaga tashladi.
There's a crisis of credibility in this administration.
Bu ma'muriyat obro'siga dog' tushdi. Bundan barchamizga birday zarar tegadi. Prezidentlik institutiga, do'stlarimiz va ittifoqchilarimizda Amerikaga ishonch yemirilmoqda, dedi qonunchi. Kongressdagi ayrim respublikachilar Oq uyni ko'proq ma'lumot berishga chaqiryapti.
Our job is to be responsible.
Biz mas'uliyatli, hushyor bo'lishimiz, faqat dalillar bilan ishlashimiz kerak, dedi palata spikeri Paul Ryan. Senatda ko'pchilik sardori respublikachi Mitch McConnell siyosiy inqirozga barham berishga da'vat etdi.
I think it would be helpful to have less drama.
Oq uy hissiyotlarga kamroq berilsa hammaga yaxshi bo'lardi, dedi u. Ichki siyosatdagi muammolar Trampning xorijiy safarlariga ham ta'sir qilishi mumkin, deydi tahlilchi Anthony Kordsman.
One question everyone outside the United States.
Xorijdagilar prezidentning Kongress bilan, o'z partiyasi bilan tortishuvlariga qarab, Trampda o'z maqsadlarini amalga oshirishda olg'a qadam tashlash uchun kuch-qudrat bormi? Agar bo'lsa, bu kuch-qudrat nimada degan savolni xayolidan o'tkazmoqda, deydi ekspert. Ba'zi respublikachilarga ko'ra, prezidentning jangovar xarakteri siyosiy inqiroz paytida muammoga muammo qo'shyapti. Tramp tizimni o'zgartirmoqchi bo'ldi va bu ishga qo'l urdi. U milliy matbuot organlarini o'ziga qarshi qilib qo'ydi. Tarafdorlari unga kuch berayotgan bo'lishi mumkin, biroq bunday siyosat bilan ishonchni yo'qotish ham mumkin, deydi respublikachi strateg Jon Fieri. Agar FBR sobiq direktori Jeyms Komi prezident bilan munosabatlari haqida Kongressda hisobot beradigan bo'lsa, Trampga ishonch yangi sinovlardan o'tadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika va Xitoy orasida imzolangan yangi 10 bitim asosan qishloq xo'jaligi, moliya va energetika sohasini qoplaydi. Lekin kelishuvlar umuman olganda ikki davlat orasidagi tub muammolarni hisobga olmaydi, deydi ekspertlar. Axborot texnologiyasi va innovatsiya jamg'armasi rahbari Robert Atkinson fikricha, tijoriy hamkorlik ko'plab nozik omillarni nazarga ilmagan. Xitoy o'z bozorini Amerika mahsulotlariga ochishi uchun harakat qilishi kerak, deydi u. Hozirda Xitoy bizneslari Amerika firma va kompaniyalarini xorid qilish bilan band. Pekin aynan shu maqsadni ko'zlab yangi kelishuvlar imzolamoqda. Aslida Amerika aldanmoqda, deydi bu mutaxassis. Atkinson tahlilicha, Tramp ma'muriyati butun e'tiborini Xitoy bilan savdo kamomatini kamaytirishga qaratishi lozim. Xitoy ham tijoriy siyosatini o'zgartirishi, isloq qilishi zarur, deydi u. Amerika sanoatlari, ilm, fan va texnologiya sohalari Xitoyning eskicha siyosatiga chidamaydi va taqoqat qilishni xohlamaydi. Shunday ekan, deydi yana bir ekspert Derek Scissors, hukumatlar orasidagi yangi bitimlar xususiy sektorni unchalik qiziqtirmasligi mumkin. Demak, bu hujjatlar chetda qoladi. Xitoy va'daboz, deydi Scissors. O'z bozorini Amerika uchun uzoq yillardan beri kengroq ochmaya keladi. Kamomat yaqin orada hal bo'ladigan masala emas, deydi u. Mutaxassisga ko'ra, Xitoy o'z biznes sektoriga subsidiyalarni kamaytirishi kerak. Hozirgi vaziyatda raqobat adolatli emas. Chet el kompaniyalari Xitoyda ishlash uchun sharoit yaratilmagan. Xitoyda shuningdek intellektual mulk yaxshi himoya qilinmaydi. Mavjud qonunlarga amal qilinmaydi. Qonun ustuvorligi va huquq himoyasi juda past, deya tanqid qiladi Scissors. Pekin universitetidan Christopher Balding nazarida esa Oq uy Xitoy bilan bu masalalarda muloqotni yo'lga qo'yayotgani xush xabar. Muammolar muhokamada va orada ochiq dialog ketmoqda, deya maqtaydi u. Jahon savdo tashkilotiga 2000-yilda kirgan Xitoy o'z bo'yniga olgan majburiyatlarni ado etishga shoshmaydi va hech kim uni bu borada javobgarlikka tutmaydi. Amerika tanqid qilganida Pekin Washingtonni safsata va gegemoniyada ayblashni odat qilib kelgan. Biroq endi hech kimda sabr qolmadi, deydi Balding. Xitoy ham buni anglab yetgan. Zarur choralarsiz biznes manfaatlari zarar ko'radi. Shunday ekan, yaqin kelajakda bu mamlakat o'z bozorini boshqalarga kengroq ochsa ajab emas. Bu arada prezident Donald Trump Xitoyni uyaltirishda usta. Twitter tarmog'ida u Pekinni har kun mazg'ara qiladi. Bu yaqinda samara berishi mumkin, deydi Xitoy mentalitetini biladigan ekspertlar. Tramp ma'muriyati Xitoyga ochiqchasiga bosim o'tkazmoqda. Pekinga buning ta'siri kuchli, deydi Balding. FCC Partners kompaniyasidan Janab Huang Amerika bizneslarini tannozlik va o'charlikda ayblaydi. Raqobatga chidashi uchun sharoitni tushunishi kerak, deya eslatadi xitoylik tadbirkor. Xitoy bozorini yopib qo'ygan deyish haqiqatni aks ettirmaydi. imkoniyatlar ko'p. Ulardan qanday foydalanishni bilish kerak, dedi Huang. Amerika Qo'shma Shtatlari tijorat vaziri Yobark Roz nazarida bu yil yoz o'rtasigacha Xitoy Amerika go'sht mahsulotlar savdosi uchun imkoniyat yaratishi kutilmoqda. Buning evaziga Xitoy paranda mahsulotlari uchun Amerikadan yangi bozor yaratadi. İki davlat orasidagi savdo kamomati o'tgan yili 347 milliard dollarni tashkil etgan. Tomonlar endi uni kamaytirishga bel bog'lagan. Rahbarlar orasidagi muloqotlarda ham bu asosiy mavzu.
Amerikaning boshqa shtatlarida bo'lgani kabi Pensilvaniyada ham fermerlar, emigrantlar, ayniqsa ispan zabon ishchilarga juda suyanib qolgan. Ekin ekish, yig'im terimda ularsiz ish bitmaydi. Ko'pi Qo'shma Shtatlarga noqonuniy yo'l bilan kirib kelgan. Ammo dalalarda xolis mehnat qilib ro'zg'or tebratadi. Ularni ishga yollab maosh berayotgan fermerlar davlatga soliq to'laydi. Qonunlarga rioya qiladi. Ammo Trump ma'muriyati joriy etgan immigratsion qoidalar bu insonlarni bir burda nonidan ayirishi mumkin, deydi fermerlar. Ish beruvchi ham mehnat kuchidan quruq qolishini o'ylab xavotirda. Amerika ovozi Pensilvaniyada bo'lib qaytdi. Mavzu bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Pensilvaniya shtatidagi fermada dehqonlar olma daraxtlarini butayapti. Dehqonlarning ko'pi boshqa shtatlardagi singari ispan zabon muhojirlar. Dehqonning mehnati og'ir, kuni dalada. Amerikada tug'ilib o'sganlar orasida bu ishni qilaman deydiganlar kam, deydi Kay Holibo. Uning Adams tumanida fermasi va bog'i bor. Immigrant ishchilarimni olib qo'yishsa, hosilimni kim beradi, deydi u. Biznesim kasodga uchraydi-ku. 75 kishi ishsiz qoladi. Oilamiz 60 yildan beri bog'dorchilik, fermerlik qiladi. Biz ham tirikchiligimizdan ayrilamiz, deydi u. Shu atrofdagi York Springs shahrida fermalarda band emigrantlar va ularning oilalari istiqomat qiladi. Lekin aholisi chamasi 800 kishi bo'lgan shahar ko'chalarida odam ko'rmaysiz. Ular immigratsiya xizmati xodimlaridan qo'rqadi.
Antes era diferente.
Avvallari boshqacha edi. Odamlar erkin yashar, bemalol aylanishga chiqishar edi. Bugun vaziyat boshqa. Hamma yashirinib yuribdi. Biror kor hol bo'lmasidan ko'plar shaharni tashlab chiqib ketgan yoki vatanlariga qaytishgan.
Antes de que otras cosas pasen.
Rice Fruit nomli kompaniya xodimlarining ko'pi York Springsda yashaydi. Immigrant ishchilar juda zarur. Odatda kompaniyada 100 kishi ishlaydi. Yig'im terim paytida 2 kara ko'p odam yollanadi. Aksariyati Latin Amerikasidan.
No question about it, there is a great deal of anxiety.
Kompaniya prezidenti David Rice'ning aytishicha, har bir ishchining hujjati joyida, ammo qo'rquv hissi hanuz bor, deydi u.
It's really unfortunate.
Ming afsus shunday, holbuki ular juda malakali, mehnatkash ishchilar. Mahalliy iqtisod o'sishiga, ayniqsa bog'dorchilikka katta hissa qo'shayapti ular.
Adams tumani meva-cheva sanoati yiliga 580 million dollar daromad qiladi. Sohada 20 ming ish o'rni bor. Muhojirlar keta boshlasa, deydi rais, sharoitga moslashishga majbur bo'lamiz.
We're looking at ways to
Unaqada qo'l mehnatidan kamroq foydalanishga harakat qilamiz. Kamroq odam yollaymiz, bog'larimiz maydonini kichraytirib, faqat eng hosildor joylarga odam jo'natamiz. Ishchi kuchi kamaygandan keyin iloj qancha?
Holoboning meva do'konida devorlarda ham oila a'zolari, ham ishchilarning suratlarini ko'rasiz. Keyin uchun ular oiladek bo'lib ketgan.
When I watch on TV
Televizorda ispan zabon oilalar bolalaridan ajratib yuborilayotganini ko'rib dilim og'riydi. Bu qanaqasi? Ishchilarimni olib qo'yishsa, qanchadan qancha oilalarni, sut fermalarini ta'minlab boqsam bu nimasi? Bu kuch va qudratni oilalarni ajratib haydashga emas, ma'qulroq ishlarga sarflashimiz mumkin-ku, deydi u.
Our time and money could be so much better spent than tearing families apart and sending well-intended people home.
Want this flag along.
along the side of it.
Gettysburgda yig'ilgan odamlar hujjati yo'q muhojirlarni himoya qilmoqda, shu ishchilar tergan olmalarni ulashyapti.
Would you like an apple, sir?
Dehqonga ham, yeganga ham rahmat. Pensilvaniyadan Bill Rogers, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Come true, yo, get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. All these hoes is my mini-me. Body smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give zero f, then I got zero chilling me. Kissing me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Pop, then I make my gum pop. I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop.
These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them, no, cause I.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.